Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
Krásný nový týden, který právě začíná, a s ním i další vydání pořadu Dopoledne s Proglasem, kterým vás v následujících 55 minutách provede Kateřina Rožová. Můj dnešní host má sem k nám do pražského studia Proglasu, co by kamenem dohodil. Pozvání do studia totiž dnes přijala evangelická farářka z nedalekého Davidského sboru Alexandra Jakoba. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jen doplním, že jste se sem k nám do Prahy přestěhovala z Brna minulý rok a hned se zapojila třeba do projektu Nekostel. I o tom budeme mluvit, tak ať se vám dobře poslouchá. Takže už jste v Praze jako doma?
No, tak to se ještě asi nedá říct. Je to takový delší proces, ale myslím, že už se doma cítíme v bydlišti, v bytě a v tom nejbližším okolí, že už to máme taky tak jako osahané trošku.
Co vlastně dělá to doma, abychom mohli říct jako doma? Co to je?
Já potřebuju znát ulice. Uh-huh. A někdy si z toho tak dělám legraci, ale potřebuji vědět, kam na dobré kafe, kam eventuálně na skleničku.
To je vážná věc.
Kde se najíst při nedělním obědě. Teď to tak jako sypu do toho gastra, ale jako vědět, kam jít na hezkou procházku. Mm-hmm. Nestratit se vždycky v dopravě.
Tomu také rozumím. A už máte takový ten okamžik, že třeba přicházíte tou ulicí a říkáte si někde vevnitř, vnitřně, tak vracím se domů? Třeba když od někud jedete, už to v sobě
to
máte?
To mám. A překvapivě, když se od někud vracím do Prahy, tak už mám pocit, že jedu domů, což mě vlastně překvapuje. Ale jak jste mluvila o té ulici, tak někdy je to legrace, protože jdu ulicí, kterou chodím téměř každý den. A občas se tak jako zastavím a podívám se a říkám si, jak je to možný, že tady chodím v zimním kabátě, teď je to chvilka, co jsme tu chodili v sandálech a nosili ty krabice a my jsme se stěhovali na konci léta, takže to bylo úplně jiné roční období, ale přijde mi to jako mžik.
Já vás musím poprosit, abyste nám představila vlastně to místo, kde farářujete, jak velký sbor jde, jak je činný, jak je aktivní.
Je to evangelický sbor v Praze v Davicích a zároveň sídlí v Bubenči, což je takové úsměvné pro mě. Řekla bych, že je to městský, lehce diasporní sbor, protože řada členů nebydlí přímo v Davicích nebo na Praze 6, ale třeba někde, i když ona to ještě asi je, Praha 6, ale směrem na Suchdol, na Nebušice a tak. A myslím, že patří mezi větší, ono se to dá trošku odhadnout i od toho, podle toho, že tam nejsem sama farářkou. Jsme tam ve dvou v tandemu s kolegyní Magdalenou Trgalovou, za což já jsem moc vděčná, protože jsem i na předchozím sboru pracovala ve dvou s kolegou Martinem Horákem a mám to ráda, tenhle způsob práce. Takže.
Je to výzva pro vás, jako pro mladou farářku, dostat se, do, jak jste sama říkala, do většího sboru?
On velikostně není větší než ten brněnský, nebo já to tak nevnímám. A spíš pro mě bylo moc příjemné, když ta nabídka nebo to pozvání ze sboru přišlo, tak bylo moc příjemné, že řada nějakých momentů mi přišla, že budou podobné. Určitě jsem věděla, že hodně věcí bude jiných a to tak i je, ale třeba co se týče velikosti shromáždění nedělního nebo určitého typu aktivit, tak jsou věci, které jsou prostě podobné.
Narazila jste tady na sbor, který jste opustila, ten byl v Brně, můžete na něj zavzpomínat?
No, tak to je první sbor.
To je srdeční záležitost?
Srdeční záležitost se vším všudy, se všemi velkými zážitky i velkými chybami, které člověk prostě nutně udělá. Já jsem tam byla na vikariátu, to znamená na té roční praxi, kterou v evangelické církvi je nutné absolvovat, než vůbec člověk může uvažovat o tom, že by do duchovní služby nastoupil. A pak jsem měla to štěstí, že jsem tam mohla 10 let být jako druhá farářka.
My prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Tak by mě zajímalo, jestli i v tomto smyslu jste se zvládla v Praze rozkoukat, jestli už tu máte nějaké ekumenické kontakty.
Malinko, dostala jsem moc hezký pozvání k bohoslužbám, které byly u příležitosti výročí bitvy na Bílé hoře, tak to bylo moc zajímavé setkání jak před, tak při těch bohoslužbách. A taky mě kolegové vřadili do takové skupiny, která čas od času se schází k ekumenickým snídaním. Mm-hmm. Tady jako na Praze 6, ale ještě úplně mnoho jsem se nerozkoukala.
Sama jste říkala, že jste farářkou přes 10 let. To znamená, že jste i v tom ekumenickém prostoru už mohla cosi načerpat. Jak se nám daří budovat ekumenické vztahy v rámci naší země? Co vidíte jako pozitivní a kde naopak? Možná vnímáte nějaké limity?
No, tak já jsem v tomhle takový i tím, jaká je moje jako osobní cesta k víře a do církve, tak mám pocit, že se pořád vlastně ještě rozkoukávám a spíš sleduji ty místní kontakty. V tomhle jsem právě v tom brněnském sboru, který měl kazatelskou stanici v Tišnově, měla moc hezký zkušenosti. Tam v Tišnově jsme slavívali ekumenické bohoslužby a ta spolupráce se tam moc hezky a tak vzájemně ohleduplně dělá. Na tom malém městě pracovali nebo působili tam vlastně 4 církve a to Dumlová vždycky nějak byla možná, toho si cením.
A co je gro takové spolupráce, na kterou teď vzpomínáte? O čem to vlastně je?
Mně přišlo důležité, a on zase ten kontext toho malého města je jiný než toho velikého, ale na tom malém městě, kdy se lidé potkávají a znají se, tak mi přijde důležité, aby spolu mohli slavit, že právě ty ekumenické bohoslužby v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou důležité a přijde mi i důležité se nějak vzájemně poznávat. Vnímala jsem tam, že pro lidi bylo podstatné, když třeba byla na Vánoce nebo na nějaké významné občanské výročí nějaká veřejná akce a byly tam pozváni duchovní, takže jsou tam zastoupeny všechny ty církve. Ono to někdy může působit takovým tím dojmem, že se velmi pečlivě rozkrajuje, kolik věd, kdo smí, ale tam právě byly ty vztahy tak jako kolegiální mezi námi navzájem, že nikdo se tam nepotřeboval nějak prosazovat, bo právě spíš naopak vždycky ta dohoda byla dobrá a myslím, že to pro věřící z té místní komunity je důležité, že se tam objeví ti faráři pospolu a že jsou tam ty církve společně zastoupené.
Když jako farářka pracujete v takovém městském sboru, tak co to znamená? Co se vlastně od vás očekává? Jaká to má specifika, kdybyste mohla trošičku představit vlastně tu vaší každodenní práci, službu?
No, já jsem městský člověk, to předešlu, takže mě to město vyhovuje. A jaká to má specifika, tak třeba když člověk je ve městě, tak málo kdy učí náboženství ve škole v naší církvi. Častěji ho učí ve sboru nebo na faře v kroužku, což je trošinku třeba jiné, než když je člověk na menším městě nebo na nějaké menší obci. A určitě je právě víc příležitostí k takovým jakoby aktivitám v uvozovkách mimo sbor, ať už jsou to nějaké diakonické projekty, člověk třeba může docházet do víc zařízení nějakých sociálních služeb nebo do víc typů zařízení sociálních služeb. A nebo je to právě to, že člověk může mít to štěstí, že se dostane na Proglas.
A my jsme rádi. Když tu máte tady už tak trošičku zmapován ten prostor, vnímáte někde místo, kam byste chtěla vstoupit jako farářka, kde zatím ještě vlastně tahle ta služba neprobíhala nebo neprobíhá tak, jak byste si představovala? Je něco takového?
Já asi nemám ten pocit, že by bylo potřeba někam úplně radikálně vstoupit. Spíš je to takové, že se člověk poohlídne a uvědomí si, že za třemi rohy od místa, kde bydlí, tak je vlastně zařízení pro dlouhodobě nemocné. A už jsem se potkala s paní ředitelkou, říkala, jo, prima, určitě přijďte. Takže taková jako otevřenost, otevřené prostředí. Já bych docela ráda do budoucna nějak pozvala děti z okolních školek a škol k nám do kostela, aby se přišli podívat, jak takový evangelický kostel třeba vypadá. Ale to jsou všechno věci, které vyžadují nějakou dlouhodobější přípravu. A já zatím znám fakt spíš ty ulice, nežli mentalitu okolo bydlících, takže to bude ještě vyžadovat nějaký čas.
Alexandra Jakobá je dnes hostem ve vysílání Dopoledne s Proglasem a bude i po následující písničce.
Vzporně jsme v jednom duchu, vede nás jeden Pán. Svorni jsme v jednom duchu, vede nás jeden Pán. S modlitbou zříveden, kdy rozkol bude překonán. Poznají nás po lásce křesťany, křesťany.
Evangelická farářka Saša Jakobá je dnes hostem Dopoledne s Proglasem. Já na vás prozradím věc, která je lehce dohledatelná, že jste se narodila do rodiny známého brněnského herce Vladimíra Hausera. Nelákalo vás to umělecké prostředí? Umím si představit, že dítě, když trošku nakoukne do podobné práce, tak je tím okouzlenou, nebo ne?
Určitě lákalo a lákalo dlouhou dobu. Já jsem i na gymnáziu měla možnost hrát takové studentské divadlo a byl to čas, kdy mě to lákalo hodně.
No. A srovnáváte se potom v takovém případě s tátou? Říkáte si, ne, jako, to ne.
To nesnese srovnání.
A jestli to tam někde vzadu není, víte, takový ten pocit, jako jsem dobrá a bude na mě táta hrdý, funguje to tak?
Spíš u věcí, kde se nějak ty naše profese k sobě přibližují, tak máme možnost si o tom povídat a mě ta tátova profese přijde krásná a velká a zároveň člověk, když vyroste jako děcko v herecké rodině, tak taky zná ty úskalí, který to má pro ten zbytek té rodiny. Třeba typicky to, že se mluví o něm a málo kdy o mojí mamince, která vlastně se celý moje dětství věnovala tvůrčí profesi jako oděvní návrhářka. Myslím, že mě to ovlivnilo obou straně, že měli vlastně oba dva svobodné zaměstnání nebo svobodné povolání takzvaně. A zároveň, že máma vždycky jako dotvářela to zázemí, protože bývaly doby, kdy táta v tom divadle byl opravdu jako hodně.
No a když jste tady narazila i na profesi maminky, tak to pro vás znamenalo v tom určitém dětském věku asi hodně, předpokládám, dívat se, jak vzniká nějaká krása na sebe.
Určitě. A zároveň to taky jako má svoje, no. Jako dítě jsem usínala, protože ten zvuk těch šicích strojů je velmi typický, tak do dneška, když se to ozve, tak to ve mně vyvolá takové příjemné pocity na spaní.
To je krásný pocit. Vy jste ale nicméně potom šla studovat francouzské gymnázium. Co vás k tomuhle přivedlo?
No, to byla taková cesta rodiče, vlastně, když jsem nastupovala když jsem byla na základní škole, tak od třetí třídy byla možnost chodit do třídy s rozšířenou výukou francouzštiny a rodiče mě k tomu poňoukli a já jsem si ten jazyk zamilovala a potom paní učitelka mi to nabízela v šesté třídě, abych zkusila přijímací zkoušky a já jsem si na to vůbec netroufala, mně přišlo, že studovat ve francouzštině. Ano. No a na podzim v září, když jsem nastoupila do osmičky, tak jsme odjeli na 10 dnů na výměny pobyt do Francie.
A to rozumím.
A já jsem zjistila, že se domluvím.
A je to ve vašem případě tak, jak to bývá, když se člověk takhle zamiluje do nějakého jazyka, že skrze něj si potom ještě víc zamiluje tu kulturu, možná to oblékání, Francii jako takovou. Máte to taky tak?
Je to tak, že mám moc ráda Francii a francouzské Švýcarsko, kde jsem strávila víc času vlastně než ve Francii nebo frankofonní Švýcarsko a co teda miluju, tak je určitý vztah právě k jídlu, nejenom jako k té samotné konzumaci, ale i ta kultura, která je kolem toho, že když je jako hodinová pauza na oběd, tak to jsme teďka měli na kurzu, tak jsou kolegové, kteří by to tlačili na tu půl hodinu meníčkovou českou a pro mě je to jako málo, protože prostě to člověk nemá čas v klidu si u toho jídla popovídat přece.
A nalákalo vás někdy na nějakou dobu do Francie odjet, třeba tam i žít?
Já jsem studovala rok ve Švýcarsku, v Ženevě a v Lozán a lákalo mě tam zůstat. I jsem vlastně tu možnost do nějaké míry měla, ale tehdy mi bylo 22 a bála jsem se asi, myslím, že to byl strach, co mě vlastně jako strach z toho, ne jak bych to zvládla, ale jako opustit právě kamarády a rodinu a zůstat v cizí zemi. Já jsem tam zázemí měla dobré, takže by se to jistě zvládlo, ale prostě jsem se tehdy na to necítila. A teď by mě to lákalo hodně tam odjet pracovat. I jsem to tak měla nějak v hlavě mezi právě Brnem a Prahou, ale korona do toho hodila vidle. Ne fakticky, že by to nešlo, ale spíš jsem na chvíli asi byla paralyzovaná v těch úvahách, že mi přišlo hrozně složité domlouvat cokoliv v zahraničí v těch prvních dvou vlnách.
Když teď posluchači poslouchají tento rozhovor, tak si určitě kladu otázku, kterou jsem si kladla i já při jeho přípravě. Co se tedy stalo, že jste se rozhodla v těchto všech životních zkušenostech vydat právě na studia teologie? Proč?
Lákalo mě to hodně jako určitý humanitní směr. Já jsem si moc přála studovat i pedagogiku, která se otvírala, myslím, jenom jednou za dva roky a v Brně vlastně nebyla francouzština pro střední školy. Takže já jsem se přihlásila do Prahy na UK, na češtinu, francouzštinu pro střední školy a zároveň na teologii. S tím, že jsem měla velké obavy, jestli se vůbec někam dostanu, tak dostala jsem se na obojí poměrně bezproblémově a nevěděla jsem, co si mám vybrat a v tomhle opět zafungovali moji rodiče, kteří říkali, no tak si nevybírej teďka, proč bys dělala výběr naslepo, tak tam začni chodit. Tak jsem začala chodit na obě dvě školy a po zimním semestru bylo nějak jasno, kde chci zůstat.
Co to ono?
No, takže jsem zůstala na teologii, ale vůbec to nebylo s motivací jako jít do církevní služby, to já jsem si nedovedla představit. Já jsem v církvi a pokřtěná byla v té době poměrně krátce, čerstvě. Přišlo mi to jako takové velké a slavné povolání, které se prostě dědí v rodinách a až postupem času během toho studia to začalo nějak hlodat vzadu v hlavě. A teda musím říct, že taky byli lidé, kteří tu myšlenku nějak připomínali a podporovali mě v tom, abych to eventuálně šla zkusit. A byli to lidé, kteří měli s tou službou zkušenost a jejich slovo pro mě hodně vážilo a i trochu na tomhle základě jsem se do toho pustila.
Co na to říkali rodiče, na tuhletu volbu životní?
Myslíte na to farářování? To už asi vůbec nic. Jako pro ně to... Naši už v té době jsme společně žili v církvi a myslím, že si jednak, že jsme si asi nikdo nedovedli představit na jednu stranu, co to všechno bude obnášet a na druhou stranu právě tím, že oni sami nemají třeba, nevím, úřednickou nebo nějakou takovou jako profesi od do, tak prostě s tím byli úplně v pohodě. Nebo zdálo se mi to tak.
Když se ještě chvilinku vrátím do vašeho dětství, teď jste mluvila o tom zvuku šicích strojů, takové té rodinné pohodě. Když se otočíte zpátky, co vlastně bylo takové gro vaší výchovy? Co bylo ty důležité principy? Co si nesete z dětství? A co vám možná pomáhá i právě v téhle službě, kterou děláte?
Myslím, že vždycky tam byla nějaká možnost jako volit nebo snaha volit to, co mě baví, co mě naplňuje a kde se cítím dobře. A zároveň nějaká snaha střízlivě rozpoznat limity, na co mám, na co eventuálně nemám. Já jsem jednu dobu, protože jsem byla motoricky velmi nezdatné dítě, tak mě rodiče dali na rytmiku a potom jako na zušku do baletu a mě to těšilo a i tam byla nějaká možnost přijímaček právě na baletní konzervatoř a to vím, že jako stopli, ale nestopli toho v mém životě mnoho opravdu.
Když jste mluvila o tom svobodném povolání vašich rodičů, tak já se přidržím toho slova svoboda. Vy jste současně také vyrůstala vlastně v už svobodné době. Co to pro mladého člověka znamená, ty otevřené možnosti?
No já myslím, že si v sobě nesu takový komplex dítěte, které se narodilo ještě vlastně před revolucí a zároveň z toho nic nezažilo. Myslím si, že jako těžko se mi představuje, jak bych žila, kdyby ta změna režimu prostě se nestala, kdyby to nepřišlo. A zároveň já jsem ještě měla možnost, já jsem šla do první třídy v roce 91 a ještě to bylo takové, že když se právě řeklo, že tatínek je herec a maminka oděvní návrhářka, takže trošku jako...
Nebylo to typické.
Se nadsedalo, ale měli jsme hodnou paní učitelku, ani jak to neřešila, ani už jako nebyl důvod. No.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, ve kterém si dnes povídáme s evangelickou farářkou Sašou Jakobá. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Aleluja. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Aleluja.
Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je přece na nebesích, dělá všechno, co chce. Jejich modly jsou stříbro a zlato,
dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jsou jim podobni ti, kdo je zhotovují. Každý, kdo v mě doufá.
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno Otca, pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Haleluja.
Izraeli, doufej, Hospodina je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej, Hospodina je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. Jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit, nyní i na věky.
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav, pro své milosrdenství a pro svou věrnost.
Dvě minuty před půl desátou doznívá píseň Ne nás, Hospodine, tedy žalm 115. od kapely Oboroch. Já připomínám, že vy stále posloucháte Dopoledne s Proklasem, které dnes hostí evangelickou farářku Alexandru Jakoba. Mluvili jsme o vašem životním příběhu, aspoň krátce.
Ano.
A vám taky není vzdálená mediální spolupráce, konkrétně třeba s Proglasem v rámci Myšlenek na den, je už dlouhodobá. No a protože Myšlenky na den koordinuje kolegyně Hana Svanovská, tak i jí teď vítám ve vysílání. Hanko, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne tobě, Katko, ale především zdravím taky Sašu.
Ahoj, Hani, já tě zdravím.
Hanko, vzpomeneš si ještě na začátky spolupráce se Sašou?
No, ono to bylo trošku náhodné. Já jsem jednou s mistuším Sašinou Myšlenku dostala místo někoho, kdo neměl čas. A protože se mi ta myšlenka líbila, tak jsme potom poměrně přirozeně navázali pravidelnou spolupráci. Už to trvá tuším 4 nebo 5 let. Ale já bych se při té příležitosti teď zeptala Saši na něco, na to jsem se jí nezeptala celá ta léta, co spolupracujeme.
Můžeš.
A sice, kde nejčastěji bereš inspiraci pro myšlenky na den?
No, to je vždycky docela proces, ale vlastně se často zamýšlím nad tím, který den se bude myšlenka vysílat, co je nějak za období, ať už roční nebo liturgické, a zároveň někdy přijde to, co prostě momentálně žiju.
Hanko, když jsme právě u tvorby myšlenek na den, teď pro mě, abych se zeptala i já tebe, možná pro objasnění, jaký je klíč k jejich výběru? Jak to děláš?
No třeba, co se týče spolupráce se Sašou, tak ta vznikla na základě toho, že každý čtvrtek se snažíme, aby vlastně myšlenku na den připravovali lidé, kteří nejsou z katolické církve. Takže většinou je to někdo z bratrů protestantů, povětšinou se snažím, aby to byl živý člověk. Někdy se dávají samozřejmě i texty různých erbovních evangelických a protestantských osobností nebo autorů, ale prostě třeba zrovna ten čtvrtek je vlastně vyhrazený tady pro tyhle ty účely. Ne, že by protestanti nepsali i další myšlenky na den v jiné dny, ale ten čtvrtek mám tímhle způsobem určený.
Už tady vyplynulo z toho, jak jste se spolu povídali, že se znáte, jste kamarádky. Kdybys nám mohla, Hanko, ty trošku představit, jak vnímáš Sašinu práci?
Já hlavně Sašu vnímám od začátku jako nesmírně otevřeného člověka, který má prostě zájem o to, nejen co se děje v jeho církvi, ale i o to, co se děje v církvích ostatních. A obecně z ní cítím takovou empatii a zájem o druhé lidi. A protože já na tohle hodně jako člověk slyším, tak myslím, že mě to vlastně od začátku zaujalo, proto taky ta spolupráce probíhala, dokud Saša byla v Brně, a ta spolupráce pokračuje i teď a já doufám, že ještě pokračovat samozřejmě bude. A jsem za to, Saše, moc vděčná.
No, já jsem za to taky moc vděčná, za tu příležitost, a přála bych si, aby ta spolupráce mohla pokračovat, Hani. To jo.
Hanko, máš možnost na poslední otázku?
Já možná navážu na to, o čem jste už mluvili. Tady Saša vlastně mluvila o tom, že mezi Brnem a Prahou uvažovala o Švýcarsku nebo o nějaké práci v zahraničí. Tak já na to navážu. Zeptám se, Sašo, máš nějaký sen, co se týče duchovní služby? Teď nemyslím nějaký hierarchický, nějakým postem, kam se dostaneš, ale spíš jako komu bys třeba chtěla pomoct, k jakým lidem by ses třeba ještě chtěla dostat a koho bys chtěla jako věřící křesťanka ještě oslovit?
Já teď aktuálně jsem nastoupila do kurzu, který je pro kaplany v sociálních službách, do jeho pilotního vlastně ročníků. Takže ty sociální služby jsou rozhodně místo, které mě láká. A jak jsi mluvila o těch snech, tak to Švýcarsko, já bych si to ještě přála, protože jsem loni na podzim měla možnost spolupracovat s bratrem Didier Haltrem právě ze Švýcarska a mám pocit, že ten kontext, v jakém se tam ta práce odehrává duchovenská, byť je vledasčem podobný, tak vledasčem je i jiný. A tak jako zkušenost s francouzským školstvím pro mě byla dost zajímavá v životě, tak bych ráda udělala i tuhletu.
Hana Svanovská ve vysílání Pro glasu. Hanko, děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou, přeji je pěkný a zdárný průběh zbytku rozhovoru.
Děkujeme.
Děkujeme.
Dopoledne s Proglasem.
S vámi se, Sašo, váže taky termín nekostel. Poslední dobou i ve vysílání Proglasu mnohokrát skloňovaný. Co to znamená? Co to je?
Nekostel je projekt, který vznikl, pokud vím, tak v loňském roce z iniciativy několika přátel, Karla Millera a Jakuba Malého z Pastoral Brothers, Martina Putny, Davida Balcara z pražského seniorátu naší církve a Saši Fleka. A oni tak jako si snili a mluvili o experimentálních bohoslužbách, o bohoslužbách pro ty, pro které třeba klasické církevní budovy mají příliš vysoký práh z různých důvodů. A na sklonku léta, když jsem se stěhovala do Prahy, tak mě do toho pozvali a já jsem naskočila do rozjetého vlaku, už teda rozjetého, takže jsem nebyla u těch dřevních začátků, u toho promýšlení a jakoby rozvažování o tom, jak to provést, ani při třeba vytváření nějakého finančního zázemí, které je jednak teda dané mikroprojektem naší církve a jednak sbírkou na Doniu, která proběhla na Nekostel. Ale vlastně jsem naskočila až do té fáze, kdy se to začalo realizovat a ty bohoslužby jsme začali slavit v Rock Café a tvořím takzvané kazatelské sousaší se Sašou Flekem.
Co to konkrétně znamená, taková bohoslužba v zcela netradičním prostoru? Co to je? Jak to probíhá?
Tak asi nejdůležitější je říct, že každé to úterý, protože my se střídáme, ty tváře na kostele se střídají, tak každé úterý je trošku jiné podle toho, jak i my jsme jiní. A je to pokus vlastně přiblížit zprávu, kterou zvěstujeme při bohoslužbách v církvi i lidem, pro které ta forma nebo to prostředí klasické církevní z různých důvodů není přitažlivé, a nebo je pro ně plašivé ve smyslu, že prostě nemají odvahu k tomu do něho vstoupit.
Co to znamená pro vás, jako pro kazatelku? Jaká témata otevíráte? O čem mluvíte? Jak o tom mluvíte?
My jsme se Sašou na podzim první tři nekostely měli takovou trilogii, tři základní slova duchovní zkušenosti, aha, promiň a děkuju. A teďka jsme se dohodli na emo seriálu do léta o božích a lidských emocích. A vlastně vždycky vycházíme z nějakých biblických příběhů. Teď poprvé první část emo seriálu byla lítost a budem pokračovat.
Zkrátka něco, s čím má člověk zkušenost, bez ohledu na to, zda má duchovní zkušenost, řekněme. Jo? Takhle to můžeme chápat.
Ano.
Jak na to lidé reagují?
Tak já mám zatím to štěstí, že většinou se ke mně dostávají spíš ty pozitivní reakce. Samozřejmě v církvi si i někteří kladou tu otázku, jestli to není nějaký třeba levný jako výprodej, nebo takové, jako jestli to není podbízvé. Věřím, že je snaha, aby nebylo, a zároveň vždycky je to otazník jako nad tím, když měníme tu formu, tak nakolik se to dotýká i toho obsahu.
Setkáváte se s lidmi, kteří tedy logicky hledají nějakou spirituální cestu. Přemýšlíte někdy nad tím, co jsou jejich motivy?
Setkávám se s lidmi hodně, kteří hledají nějaké duchovní ukotvení. Já mám pocit, že ti lidé, se kterými se potkávám, tak už většinou na nějaké cestě jsou a někdy hledají, jak to třeba posunout směrem k nějaké institucionalizaci.
Mě zajímá vlastně, co je pro ně takovým tím motivem. Proč to potřebují? Co cítíte? Co říkají?
Tak často mají zkušenost přesahu, že nás něco přesahuje, a někdy je to potřeba ten přesah začít nějak pojmenovávat, nebo právě ten duchovní život nějak začít žít, nebo ho nějak
uchopit.
Já vlastně sama jsem měla jako dítě dost podobnou zkušenost, že jsem měla poměrně velkou jistotu, že tu někdo je, někdo s velkým N, a postupně se jenom proměňovalo to, že jsem začala potřebovat s ním být v nějakém kontaktu a nějak jsem sama za sebe nevěděla jak, tak jsem potřebovala někoho, kdo mě třeba navede, nebo hledat nějaký způsob, jak.
Vy jste už konec konců mluvila o tom, že jste v úzkém kontaktu s vašimi kolegy z Pastoral Brothers. Jak sledujete jejich práci? Jak se na ní díváte?
Já si toho vážím, protože to není vůbec legrace generovat obsah a i být pod tou vlastně mediální palbou. Oni opravdu jsou ty postavy z naší církve, které vstoupily do toho youtuberského světa. Moderního světa. Samozřejmě sociální sítě s tím souvisí. To je něco, co já bych určitě nedovedla, a cením si, jak to dovedou a že to dovedou.
Jsou právě média takovou nějakou novou dovedností, kterou by měli být vybaveni faráři, aby ji zvládali? Je to důležité umět komunikovat v tom mediálním prostoru pro vaši práci?
Já myslím, že se to hodí a zároveň těžko říct, já se prostě pohybuju ve městech, takže k tomu asi i je větší příležitost. Takže asi to je dovednost, která se hodí, je-li člověk farářem ve městě.
O pane, otevři mé ty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. O pane, otevři mé ty, o pane, otevři mé ty, ať má ústa zvěstují tvou chválu. O pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tou chválu. O pane, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tou chválu.
Na Proglasu si povídáme s evangelickou farářkou, kterou je Alexandra Jakobea. Jakobea není typické české jméno. A vy jste, i ta vaše cesta k němu, pokud vím, byla zajímavá. Můžete ji popsat?
Ano, je to příjmení španělské, které souvisí s poutí do Santiago de Compostela, kterou jsme oba s mým mužem postupně, on v roce 2012 a já v roce 2013 prošli, a když jsme potom vlastně začali se bavit o sňatku, což bylo relativně brzo, tak jsme nějak zvažovali a tuhle tu možnost, byla to pro nás, pro oba dva natolik formující zkušenost a zároveň zkušenost, ze které i nějak má možnost vyrůstat náš vztah, tak jsme to jméno přijali vděčně.
To je krásná cesta. Vy jste se vydala do Santiago de Compostela, jak už to bylo řečeno. Co byla ta motivace? Proč?
No, hodně mých přátel to absolvovalo přede mnou a vlastně všichni přišli nějak proměnění. A já jsem asi i potřebovala nějakou jako ne změnu, ale nějaký jako velký impuls. Myslím, že to bylo potřeba v té době. Měla jsem štěstí, že se mnou šla jedna vzácná žena ze sboru, takže jsme měli i možnost hodně mluvit o našich životních situacích. Bylo to pro mě důležité hodně. A my jsme potom ještě jednou šli teda s manželem v roce 2017 takový delší úsek a to už byla úplná teda pecka.
Když se vrátím k té první půti, kterou jste vykonala, jak velký úsek jste šli? Odkud kam?
Šli jsme, přiletěli jsme do Bilba a jeli jsme ještě kousínek autobusem a pak jsme šli asi 800 nebo 900 kilometrů.
Když se člověk rozhodne vydat na takovou půť, jakou přípravu by měl absolvovat, aby ji zvládl? Protože samozřejmě jedna věc jsou ty kilometry, což na mě teď působí tady od stolu úplně hrůzu strašně. Byť mi to taky velmi láká. Ale jak jste se připravovala?
No, v podstatě nijak. Mm. Jako, za mě je důležité dobře se zbalit. Trošku si možná načíst od těch, kdo už tam byli a co nejvíc se otevřít tomu, co ta cesta přinese sama o sobě. Co nejvíc se pokusit oprostit od nějakých očekávání, protože tím dřív, čím víc se od nich oprostíte, tím dřív na vás ta cesta začne nějak vlastně sama působit. Začne s vámi a ve vás nějak pracovat. A to dobré zbalení, to samozřejmě říkám proto, protože to usnadňuje potom. Ono to fyzicky náročné je. Já jsem ani v prvním, ani v druhém případě neměla nějakou fyzickou přípravu a ono samo, když jdete, tak to postupně to tělo začne vstřebávat. Často se nás lidi ptají, kolik jsme chodili denně, ale to nejde říct, protože nejdete každý den stejně a ani to nejde jít každý den stejně. Prostě jsou období nebo i třeba taky krajina, ve které můžete jít rychleji, ukousnout toho víc. Hodně záleží na počasí a proměňuje se to prostě.
Jak dlouho jste šli?
V tom druhém případě 80 dnů.
A v tom prvním?
V tom prvním to byly, myslím si, že 21 dnů jsme šli a pak jsme měli jsme 4 týdny, takže něco bylo na přelety a něco bylo chvilinku na nějaké zastavení.
S čím se člověk na té cestě potkává? A teď jedna věc je samozřejmě to okolí a jiní poutníci a tak dále, ale s čím se potkává sám v sobě, v těch myšlenkách, v pocitech?
Já jsem hodně, pro mě byla výrazná ta změna rytmu, jak se vlastně tou krajinou pohybujete opravdu rychlostí chůze, pěší. Bylo pro mě jako vždycky, když jedu do zahraničí, důležité právě to okolí, to, jak se v tom místě žije a věci, na které jsme naráželi. My jsme, v obou dvou těch případech vlastně se setkali s velkou otevřeností vůči těm poutníkům, s takovými jako drobnými výpomocemi, které byly ale pro nás důležité, nebo pro nás byly důležité v té situaci, ve které jsme momentálně...
Můžete být konkrétní?
Určitě. Třeba jsme se potkali s tím, to bylo ve Španělsku, že jsme šli, bylo obrovské horko a před jedním domem seděl pán a viděla jsem, že to neudělal jenom pro nás, ale i pro další lidi a říkal mi, dejte mi svoje flašky vody, já vám dám vychlazenou čerstvou z ledničky. A zjevně to dělal pro jako řadu lidí. Tam samozřejmě v tom Španělsku i na tom poutnickém provozu, když to řeknu ošklivě, je založená řada výdělečné činnosti, nebo je založeno podnikání spousty lidí, ale pak tam potkáváte takovéhle věci, které jsou, nebo lidi, které jsou úplně nezištní. Spoustukrát nám někdo poradil. Ve Francii, když jsme šli, tak byla obrovská horka a strašně často se stalo, že vedle nás zastavilo auto, zeptalo se, jestli nepotřebujeme pomoc, nepotřebujeme svést, jestli jsme v pořádku. Taková i nějaká ohleduplnost. Nebo ve Španělsku, když jsme šli a byla zrovna sklizeň nějakého ovoce, tak často před domem byla velká mísa toho ovoce, třeba jablek, a bylo tam napsáno pro poutníky a člověk si prostě mohl vzít, což se mi nějak potkávalo i s určitými jako biblickými důrazy. Nějak mě to ovlivnilo.
Sáhla jste se někdy na dno? Jste si říkala, už nejdu dál?
No, já jsem na té první pouti měla něco jako zánět žil. Měla jsem, zánět šlach. Měla jsem hrozně jako rozbitý nohy. A tak tam to bylo hodně o bolesti. No. Tam vlastně jako tolik bolelo se rozejít, že jsme potom spíš šli pomalu a vlastně nezastavovali, protože rozejít se, odpočinout si znamenalo tolik bolesti, že. Ale to bylo moc důležitý, protože mi došlo úplně jinak. Jsem se potom třeba dívala na seniory, kteří přes velkou bolest třeba přicházejí do kostela a je to pro ně fakt důležité přijít a zároveň to znamená jako hrozně moc bolesti, tak to člověk nějak určité zážitky nás můžou přiblížit zkušenosti druhých a to považuji za hodně cenné.
Vy jste mluvila o proměně, že člověk na tu pouť jde, nějak ho promění. Jak proměnila vás?
Já myslím, že jsem si uvědomila, nebo víc jsem prožila, v jakém dostatku žijeme. Jemně, úplně jemňounce jsem si sáhla na nějaký v uvozovkách nedostatek nebo nezajištěnost. A doufám, a teď nechci, aby to znělo nabubřele, ale doufám, že mě to nějak citlivilo pro situaci lidí, kteří právě třeba tu zajištěnost nemají tak dobrou jako my.
Tahle pouť je celosvětově velmi oblíbená. Čím si to vysvětlujete? Co je na ní tak lákavé?
Tak já myslím, že je to jako důležitá seberozvíjející zkušenost, ale tu velkou popularitu připisuju i filmu Cesta americkému, po kterém vlastně začal obrovský boom jako poutníků, jak Američanů, tak lidí z východu, z dálného východu, jako z Asie a i u nás. No.
Když člověk dorazí po těch 800 kilometrech konečně do cíle, jaké jsou tu pocity?
To je legrační. Já, když jsme tam šli poprvé a přišli jsme na kraj Santiago, tak jsem měla takovou jako euforii, ale ono se pak jde hodně dlouho tím městem a je to fakt oprus. A já už jsem prostě, jdete ve štrůdlu těch poutníků a já už jsem byla taková jako tím docela spruzená. A potom jsem najednou viděla, že náš kamarád Tommy, který s náma šel, tak začíná vytahovat foťák a říkala jsem si, tak on je tady po čtvrtý, proč si to chce znovu fotit. A najednou vlastně z ničeho nic jsme vyšli na to náměstí u té katedrály a v tu chvíli já teda jsem prožívala jako velikou vděčnost, protože na té první pouti já jsem opravdu nevěděla, jestli to dojdu a rozhodně jsem to nevnímala jako nějaké svoje... jako nějaký svůj výkon, ale opravdu, že mi to Pán Bůh daroval, abych tam mohla dojít.
A v čem se lišila první cesta a druhá? Teď nemyslím jen s tím spoluchodcem nebo spolupoutníkem, kterým byl váš manžel. Bylo to v něčem jiné?
Bylo. Já jsem poprvé jsem tam jela de facto na prázdniny a po druhé jsem tam jela v rámci studijního volna, které máme možnost jednou za 5 let čerpat v naší církvi, čehož si moc vážím. Jsou to vlastně 3 měsíce, na které si můžeme vzít volno a něčemu se věnovat. A já jsem požádala komisi, která to volno uděluje, abych mohla odejít na tuhletu pouť a zároveň jsem to měla spojené s nějakým jako jak modlitebním, tak čtenářským, biblickým mini projektem. Takže při té druhé pouti jsem mnohem víc byla ponořená do příběhů, do četby.
Šla byste znovu?
Jistě, přála bych si to.
Dopoledne s Proglasem.
Jste vdaná, není tajemstvím, že váš manžel je katolík. Tak jak vnímá vaši práci, vaši službu, možná lépe řečeno?
No, já myslím, že se k tomu staví tak, že skrze to, jak je k tomu otevřený nebo tolerantní, tak koná velkou službu pro církev, tak bych mu touhle cestou chtěla poděkovat, protože se to neděje úplně často takto veřejně, tak děkuju za tu podporu.
Vy máte společný zájem, sice výchovu vodících psů, jak jste se k tomu dostali?
No, to se stalo společným zájmem. Já jsem hrozně si přála psa a manžel úplně v žádném případě, protože pochází z vesnice a představa psa v bytě pro něho byla prostě nepřijatelná. A já jsem dlouhé roky jsem kňučela, aby to mohlo přijít a pak mi vlastně k Vánocům daroval, že si můžeme pořídit psa. A na mě padla tíha odpovědnosti, že to nezvládnu. A zároveň jsem v té době už věděla o práci školy pro výcvik vodících psů Milana Dvořáka, se kterou spolupracujeme. A vlastně jsme to pojali jako takovou možnost zjistit, co to vlastně obnáší žít se psem a škola díky tomu, že ty svoje pečovatele, ty dobrovolníky, kteří mají psy doma, velmi dobře metodicky vede k tomu, aby toho pejska dovedli vychovávat, tak to bylo úplně to nejlepší, co se nám mohlo stát v tu chvíli.
Tak vidíte, milí posluchači, Saša Jakoba je žena mnoha dovedností, tak třeba právě o výchově psů si zase někdy příště popovídáme. Pro tuto chvíli se s vámi budu muset rozloučit. Děkuji za to, že jste si našla čas, že jste přišla do našeho vysílání a přeji vám, ať i v Praze záhy najdete nový domov, ať se vám tu daří a zase někdy příště naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
Krásný den s Proglasem přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Mějte se pěkně.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10 jsme v tom s vámi už 25 let.